Radija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Sahrana generala Mladića u ponedjeljak. Pozivam sve koji žele da dođu i da dostojanstveno ispratimo mog oca, izjavio Darko Mladić.
General ubijen nečinjenjem doktora u Hagu, kaže član medicinskog tima generalove odbrane, doktor Ogjen Gudelj.
U Banja Luci forum o investicijama i poslovnoj saradnji okupio više od 100 kineskih i oko 40 domaćih privrednika.
Danas počela izborna kampanja za opšte izbore u BiH.
Na evropskom prvenstvu za odbojkašice poznati su svi učesnici polufinalnih susreta.
Do kraja dana sunčano i toplo, slično vrijeme i narednih dana. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, istakao je danas u Beogradu da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i adekvatno nedozvoljenu medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generalove odbrane Darko Mladić i je rekao da će njegov otac biti sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju i pozvao na dostojanstven ispraćaj njegovog oca. Poručio je da je ponosan na njegovu ulogu jer je spasio srpski narod zapadno Drine kojem je 3 puta u 20. vijeku prijetilo da nestanu s ovih prostora. U prilogu gosti Mirke Eskić.
Ratko Mladić je nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata ubijen u Haškom sudu, rekao je Darko Mladić, ističući da je on tamo imao dobre uslove, ali da to nije isto što i liječenje.
Za mene najmučniji period bio posljednjih 2 mjeseca otprilike kada je na moje oči ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koje su ga na kraju doveli do smrti. Tribunal sve vrijeme manipuliše uslovima u bolnici i to je tačno da je on zadnjih 2 godine bio u novom krilu te pritvorske bolnice, ali da ne bi išao previše u detalje, suština je, tako je sam rekao, da on tamo, iako su bili uslovi ti tehnički za njega dobri, u suštini nije dobio adekvatno liječenje i na kraju je preminuo kao posljedica tog nesavjesnog liječenja.
Potvrdu o nesavjesnom liječenju dao je član medicinskog tima generala Mladića Ognjen Gudelj.
Istina je ovo što je Darko Mladić rekao, general Mladić je ubijen u Haškom tribunalu. Znate, kad nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik, kad nekom ne vadite laboratorijske analize, pa ne svakodnevno, ali bar na par dana, a on prima toksične lekove koji se izlučuju preko bubrega, vi ne pratite bubrežnu funkciju, iako je on u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, to je de facto ubistvo. Ako vi to ne radite mjesec dana, to je smišljeno i promišljeno ubistvo. Ako mu ne dajete lek za dijabetes, a on je dijabetičar, to je ubistvo. Ako vam dođe kolega iz Srbije i kaže vam, pa čekajte ljudi, šta radite ovo? Gdje su vrijednosti krvnih pritiska u posljednjih mjesec dana? Pa mi smo odlučili da mu ne merimo krvni pritisak. Znate, to je veliki šok za mene kao kardiologa, kao lekara, kao čovjeka. A izvinite, jel mogu da vidim njegove laboratorijske analize, čisto da znamo na osnovu čega mu dajete neki lekovi ili isključujete? Pa znate, odlučili smo, citiram, da mu ne vadimo laboratorijske analize jer želimo da ga poštedimo bola. Teško je to sve slušati, da vas neko pravi budalom. Bola od uboda igle, čovjeka koji leži u postelji.
Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti. Haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, ističe advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić. Tvrdi, porodica ima pravo na odgovore.
Dostojanstvo traži istinu. Mi danas ne iznosimo neosnovne medicinske optužbe. Danas tražimo da se činjenice sačuvaju, otkriju i ispitaju. Čovjek je umro u međunarodnom pritvoru nakon što mu je odbijeno hitno humanitarno puštenje. Njegova porodica ima pravo na odgovore. Nijedan medicinski dokument nije došao osim smrtovnica. Iako je sve to traženo, znamo da postoji i da naglasim da je već ja mislim, zadnje dvije godine tamo su svi prihvatili da je general imenovao Darka kao čovjek koji treba da odlučiva na medicinske odluke. On sam nije u stanje da donese takve odluke, a general je već odavno u takvom stanju.
Ratko Mladić biće sahranjen mirno i dostojanstveno, kako i dolikuje jednoj veličini kakav je bio general Vojske Republike Srpske. Ministar pravde u vladi Srbije Nenad Vujić ističe da će general Mladić biti sahranjen uz vojne i državne počasti. Navodi da je Srbija stalno bila uz porodicu generala Mladića i da će tako biti i u buduće.
Ali osnovna poruka je, presudom možete uskratiti slobodu. Ljudsko dostojanstvo, ni jedna presuda u civilizovanom svetu ne može da uskrati. Smrt osuđenog lica također ne daje za pravo nikom da narušava ni dostojanstvo porodice, njeno pravo na dostojanstvo, pravo ljudi da pokažu možda i pijetet, sve ono što pripada porodici, znači sve ono što jedna država može da izađe u susret porodici, znači poštovanje porodične želje, ona koja pripada po zakonu, po zakonima Republike Srbije.
Darko Mladić pozvao je sve poštovaoce lika generala Mladića da u što većem broju dođu u Beograd i dostojanstveno u ponedeljak 7. septembra isprate generala na vječni počinak. Na sahrani se očekuje veliki broj kako iz Republike Srpske i Srbije, tako i iz inostranstva.
Ja bih želeo da ta sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i za prepucavanja. Ogromno interesovanjem ne samo boraca i veterana Vojske Republike Srpske, nego i celog naroda, ne samo u Srpskoj, nego i šire i van okvira Srbije i Republike Srpske. Imamo ogromno interesovanje iz Češke, Grčke, Rusije, Bugarske, Poljske. Dolaze ljudi iz daleka, iz Australije, iz Amerike, iz evropskih zemalja, tako da interesovanje je ogromno i zato sam i rekao da bih želeo da to sve prođe dostojanstveno i onako kako ja smatram da je moj otac zaslužio.
Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića biće u ponedeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored svoje ćerke Ane.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske prihvatila informaciju o sprovođenju javnog poziva za dodjelu podsticaja za ulaganje u 2026. godini u ukupnom iznosu od 23 miliona maraka. Na ovaj javni poziv prijavilo su se 333 privredna subjekta, od kojih je 273 ispunilo uslove. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić podsjetio da je ovo treći javni poziv koji je objavljen ove godine, a koji je namijenjen za podsticaje u privredi.
Jedan od podsticaja je bio podsticaj za razvoj malih i srednjih preduzeća, drugi vid podsticaja je bio podsticaj za povećanje plata. Iznos za podsticaj za ulaganje ove godine iznosi 23 miliona maraka, konvertibilnih maraka. Prijavilo se 333 subjekta, od tih 333 subjekta, 273 subjekta su ispunile uslove javnog podsticaja. Preko 20 privrednih subjekata je investiralo više od milion konvertibilnih maraka.
Na sjednici vlade raspravljalo se o jednokratnoj finansijskoj pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola. Ministar prosvjete i kulture Srpske Borivoje Golubović potvrdio je da će osnovcima i srednjoškolcima biti isplaćeno 100, odnosno 150 maraka. I redovni studenti u Srpskoj također će dobiti 150 maraka, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
Odluka je donesena o visini jednokratne pomoći za sve osnovce u iznosu od 100 konvertibilna maraka i za sve srednjoškolce u iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Odluka se odnosi na sve škole u Republici Srpskoj. Ono što će, da kažem, nastavnici u narednim danima imati zadatak da u koordinaciji sa roditeljima prikupne potrebnu dokumentaciju koja će se naknadno dostavljati ministarstvu i onda se odmah ide sa isplatama u navedenim iznosima, kako sam to rekao. A kada je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje, rekao sam već, znači preko 80.000 učenika u osnovnim školama, blizu 35.000 učenika srednjih škola i ukupan iznos kada su u pitanju ove jednokratne pomoći za osnovne i srednje škole iznosi oko 13 miliona 450 hiljada konvertibilnih maraka.
Evo, danas smo donijeli novu mjeru pomoći studentskoj populaciji. Ona se odnosi na njih oko 30 hiljada redovnih studenata u Republici Srpskoj koji su državljani Republike Srpske. I za ta sredstva vlada Republike Srpske će izdvojiti oko 4,5 miliona konvertibilnih maraka.
Slijedi privredni blok. Interes za privrednu saradnju Republike Srpske i Kine sve veći, potvrđuje to i forum o investicijama i poslovnoj saradnji koji je danas u Banja Luci okupio više od 100 kineskih i oko 40 domaćih privrednika. Predstavljeni su investicioni potencijali Republike Srpske, mogućnosti za nova partnerstva, ali i konkretni projekti. Božidarka Kuvelja-Bašić.
Jedan od učesnika foruma, načelnik Odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte Gradske uprave Gradiška, Darko Vrhovac, predstavio je kineskim privrednicima slobodnu zonu Gradiška i njene potencijale. Ističe da bescarinski režim omogućava lakši uvoz, preradu i izvoz robe uz manje namete i brže procedure, što doprinosi većoj konkurentnosti domaće privrede.
Na način da privučemo što veći broj stranih direktnih investicija koje će nam donijeti modernije i savremenije tehnologije proizvodnje, koje će podići konkurentnost naše privrede na evropskom tržištu, samim tim povećat ćemo izvoz, a povećanjem izvoza robe će izlaziti iz Republike Srpske, ulazit će novac, a onda možemo govoriti i povećanju standarda radnika, uslovima zapošljavanja, boljem životnom standardu i svim benefitima koje to za sobom nosi.
Više od 100 kineskih privrednika stiglo je u Banja Luku. Očekuje se da će susret domaćih privrednika sa kineskim donijeti konkretne rezultate i nove poslovne prilike. Poručili su predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić i vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
Imamo najbolje resurse u energetici. Mi znamo da je u obnovljivim izvorima Kina danas lider u svijetu. Mi smo zemlja koja ima najbolje potencijale u oblasti za preradu hrane. Tu je naš poreski sistem. I ono što možemo ponuditi kineskim investitorima u oblasti poreskog sistema je daleko konkurentnije nego što nude druge zemlje Zapadnog Balkana.
Imaćemo nekih 7 projekata iz različitih oblasti. Najviše ćemo posvetiti pažnju energiji, energetskom sektoru.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan navodi da Srpska ima potencijale koji mogu doprinijeti njenom daljem razvoju.
Ovakvi forumi i ulaganje, privredna ulaganja Republiku Srpsku, najbolji znak o snazi Republike Srpske. Interes u obostrani, imamo i mi njima šta ponuditi, oni nama, i ovo je pravi način da politika skupa sa privredom stvara snažu i još snažniju Republiku Srpsku.
U vrijeme kada je Republika Srpska u velikom investicionom ciklusu, proširenje privredne saradnje sa Kinom otvara nove mogućnosti. Premijer Savo Minić ističe da Republika Srpska sa Kinom već uspješno sarađuje kroz brojne realizovane projekte, posebno u oblasti putne infrastrukture, energetike i zdravstva. Milorad Dodik podsjetio je na termoelektranu Stanari koja je bila prva investicija u okviru inicijative Pojas i put realizovane na Balkanu.
Već postoji jedna sigurnost i kineskih partnera, a i zainteresovanih privrednika iz Republike Srpske da danas možemo da proširimo tu saradnju i na druge oblasti i ne sumnjam da će ovo danas dati jedan još širi spektar saradnje. Vlada je tu da kada bude bilo potrebe reagujemo u svakom smislu.
Prva investicija iz programa Pojas i put razvijena u Republici Srpskoj, to je termoelektrana Stanar. Da su to radili Kinezi sa kineskom opremom, kineski izvođači i da je to nešto što je stavilo nas na mapu interesa samih kineskih privrednika. Ako nam možete da napravite jednu termoelektranu koja se smatra megaprojektom, onda možete da radite neke druge projekte.
Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić najavio je potpisivanje sporazuma o međuuniverzitetskoj saradnji u oblasti poljoprivrede. Škrbiću je ovom prilikom uručena nagrada Global Friend Award za izuzetan doprinos medicinskim inovacijama kao i međunarodnoj saradnji u oblasti javnog zdravlja i obrazovanja.
Ruska delegacija iz Sankt Peterburga posjetila je opštinu Trnovo gdje je sa rukovodstvom ove opštine razgovarala o mogućnostima razvoja i saradnje. Poseban akcenat je stavljen na turističke potencijale opštine. Jačati saradnju države i crkve u očuvanju tradicionalnih vrijednosti poručeno je na predavanju državno-religijski odnosi koje je održano na Filozofskom fakultetu u Palama. Tamo je bila i naša Bojana Mantić.
Trnovo i Sankt Peterburg otvaraju prostore za nove vidove saradnje. Ruska delegacija upoznala se sa turističkom ponudom i potencijalima Trnova, prije svega Jahorine. Zamjenik predsjednika Komiteta za državnu službu i kadrovsku politiku gradonačelnika Sankt Peterburga Igor Andrejević Murašev.
Ja vidim da ima potencijal za turističku oblast, za neke omladinske razmjene, festivale i kulturne događaje.
Rusku delegaciju sa potencijalima ovog kraja upoznao je načelnik opštine Miroslav Bjelica.
Oni nisu naravno znali da veliki dio naše olimpijske ljepotice pripada nama. Objasnili smo im šta želimo u narednom periodu, da povežemo našu Jahornu sa Treskavicom. I naravno oni su se oduševili i vidjet ćemo u narednom periodu da ostvarimo saradnju najprije u turizmu.
Razgovor je nastavljen u akademskoj zajednici i to na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu gdje je održano predavanje o odnosu države i religije s akcentom na značaj međureligijskog dijaloga. Prorektor za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Marko Gutalj i šef odjeljenja za odnose s vjerskim udruženjima Sankt Peterburga Vladimir Ivanov.
Sankt Peterburg je isto jedan vrlo specifičan grad u svetu sa jednim vrlo značajnim iskustvom u smislu međureligijskog dijaloga. Tako da i to grad u kome se u susjedstvu nalaze prelepi pravoslavni hramovi, katolički hramovi, luteranski hramovi, imamo i sinagoge, tako da je to grad međureligijskog dijaloga.
Crkva mora tu da sarađuje, da bude u interakciji sa društvom, da se upravo jačale one naše tradicionalne vrijednosti, porodica, znači profilaktika i da se spriječi previše broj aborta, znači da se jači patriotska osjećanje i da se čuva istorija.
Susreti u Trnovu i na Palama dio su šire saradnje Srpske i Sankt Peterburga, koja će naredne godine biti zaokružena jubilejom, dvije decenije od potpisivanja sporazuma. Novi planovi trebalo bi da donesu više zajedničkih aktivnosti od obrazovanja i kulture do turizma i sporta.
Izborna kampanja za opšte izbore BiH zvanično je počela danas i trajeće do 3. oktobra 7 časova ujutru kada na snagu stupa izborna tišina. Na opštim izborima 4. oktobra biraće se članovi BiH predsjedništva, predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i poslanici u BiH federalnom i kantonalnim parlamentima. Predstojeće izbore obilježit će i nove tehnologije, odnosno novi način glasanja. Iz Centralne izborne komisije BiH pozivaju na poštovanje izbornog zakona i zabranu korištenja govora mržnje u javnom diskursu. U prilogu Darka Đurića.
Sve je spremno za početak zvanične predizborne kampanje. Stranke u ovih nešto manje od mjesec dana nastojaće da na najbolji način predstavi svoje kandidate i političke programe kako bi dobili povjerenje građana. Najveća stranka u Srpskoj, BiH SNSD, početak kampanje ozvaničila je ispred Palate Republike u Banja Luci. Lider partije Milorad Dodik rekao je da ova politička opcija zajedno sa svojim koalicionim partnerima spremna, kako kaže, za još jednu pobjedu, ali da prioritet ostaje ekonomski razvoj, očuvanje porodice, mir i stabilnosti institucija. Predstavljeni su i kandidati ove stranke za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Savo Minić.
Vjerujte, stići ćemo opet u sve dijelove svijeta, reći ćemo šta je istina o Republici Srpskoj, branit ćemo njene interese na svakom mjestu na planeti, kao što ću to raditi u Sarajevu.
Da nastavimo sa našim borcima, sa našim porodicama, sa našim majkama, sa Republikom Srpskom, sa razvojem, pogotovo sad kad smo skinuli okove, kada je Željka i ekipa oko nje uspjeli da otvore vrata, da predsjednik Dodik sad razgovara sa najvećim svjetskim liderima, kada pravimo investicioni ciklus.
I najveća opoziciona partija u Srpskoj SDS ozvaničila je početak izborne kampanje također u Banja Luci. Kandidat ove partije za predsjednika Srpske Branko Blanuša poručuje sa Trga Krajine da su Srpskoj neophodne promjene.
Ljudi u Republici Srpskoj su željni pravde. Ta nepravda se osjeća na svakom koraku kada je u pitanju obični čovjek, kada su u pitanju ostvarenje onih osnovnih zakonski definisanih prava.
Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković pretenduje na funkciju premijera, mada se ova funkcija ne bira direktno na izborima. On je rekao da je sve što je obećao do sada pretvoreno u djelo i rezultat i da će tako biti nastavljeno i u budućnosti.
Moramo doći na mjesto gdje Republika Srpska više neće biti ovakva. Doći na mjesto gdje promjene počinju i gdje se nada vraća i gdje ljudi dolaze ovdje. Do vaših kuća, vaših domova, da razgovaramo sa vama, da kažemo da može drugačije, da može bolje.
Socijalistička partija centralnim događajem koji je organizovala u Sembjerskom salašu kod Bijeljine počela je izbornu kampanju. Lider stranke Petar Đokić.
Razvijamo institucije Republike Srpske da ih zaštitimo od tih spoljnih udara i nasrtaja i namjere da se one oslabe. Podupiremo rast i razvoj Republike Srpske koji će obezbijediti sigurne plate, sigurne penzije pravovremene.
Koalicija DNS-NPS očekuje 8 mandata u Narodnoj skupštini, 1 mandat u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjednici partija Nenad Nešić i Darko Banjac.
Republika Srpska jeste naša država i sve ćemo uraditi da nikad ne dovedimo u pitanje Republiku Srpsku.
Trebamo da očuvamo naša ognjišta, to možemo da uradimo samo na jedan način, kroz jaku ekonomiju, kroz građenje bolnica, puteva, vrtića.
Pod sloganom Nema izdaje, predsjednik stranke Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić kandidat je za poslanika u parlamentu Srpske.
Veći natalitet, želimo bolje obrazovanje, da sve jedan stanovnik Republike Srpske bude zaposlen, da plate budu od 2 do 5 hiljada eura ovdje. Želimo bolji status penzionera, veće penzije i odmah besplatne lijekove.
Građani će moći birati i nekog od novo oformljene koalicije Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića i Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igora Crnatka koji je nosilac liste.
Biće najveće iznenađenje ovih izbora, zato što ljudi hoće konačno nekoga u koga mogu da imaju povjerenje, da neće prevariti, da neće preći na drugu stranu.
U centralni birački spisak za predstojeće opšte izbore u BiH upisano je 3.408.517 birača.
Situacija na požarištima se ne smiruje. Na dijelu Teslića proglašeno je stanje elementarne nepogode nakon što se požar ponovo rasplamsao na području mjesnih zajednica Buletić i Kamenica. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske helikopterom gasi požare na području Teslića i pruža pomoć u gašenju iz vazduha. U prilogu Nikoline Jović.
Na 4 lokaliteta u Tesliću traje borba sa vatrenom stihijom. Najteže je na području Miljkovača i Gaše. Linija požarišta duža je od 9 km, a nepristupačan teren, vjetar i visoke temperature dodatno otežavaju gašenje, kaže direktor šumskog gazdinstva Borja Teslić, Goran Jović.
Stanje je ozbiljno. Jučer smo maltene bili lokalizovali, stavili pod kontrolu požar, međutim tokom noći se požar proširio, ušao u visoku zonu, znači visoki požar, tu su sastojne crnobora i hrasta koje su lako zapaljive i imamo konfuzno stanje, teško stanje.
Vatrogasci i volonteri danonoćno gase požar. Zahtjev za angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova sa adrese Gradske uprave Teslić upućen je jutros. Kaže to starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić, Savo Bubić.
Teren je nepristupačan, oštar, ošte su strmine, tako da je jako teško i mašinama i ljudima pogotovo da rade.
Odmah po prijemu zahtjeva timovi iz Hercegovine preusmjereni su u Teslić kako bi spriječili dalje širenje vatre, govori generalni sekretar u Vladi Republike Srpske Dalibor Panić.
Apelujem na grad Teslić, na civilnu zaštitu koja se nalazi u okviru grada i sve druge koji trebaju, znaju šta trebaju da urade, da provedu te neophodne formalne procedure. Predsjednik Vlade, gospodin Savo Minić, je jutros izdao jasan nalog da svi republički resursi budu angažovani.
Ugroženi su šumski kompleksi na planini blizini Borja štetu još uvijek nije moguće procijeniti. Dok jedni odlaze na požarište, drugi pripremaju hranu i vodu za volontere i vatrogasce. Govore mještani Buletića Simeon Đurđević i Dušan Suvajac.
Prije smo za sad, što kaže, probijanje preko brda, prešlo je dole jedno 20 metara, ali što kaže, uglasimo za sad, održavamo, što kaže, i kopavamo komplet brdo. Slišao sam, što kaže, da prenesem gore vodu, hranu i nešto za piće da imamo.
Prema selu smo vama smirili situaciju, sad je problem gore. Prema Kuzmanima i tako, sad se borimo se.
Požari su zabilježeni na lokalitetima Miljkovača u mjesnoj zajednici Buletić u naselju Kuzmani i na lokalitetu Gaše u mjesnoj zajednici Kamenica. Pretpostavlja se da je požar izbio nakon udara groma prije nekoliko dana.
Na gašenju požara na području opštine Mrkonjić Grad u rejonu Rajavkovskog brda angažovano je 330 ljudi kao i helikopter oružane snaga BiH, a borbu sa vatrenom stihijom otežava nepristupačan teren. Ovo je rekao starješina lokalnog vatrogasnog društva Željko Laketić.
Prema njegovim riječima, požar je izbio u visokoj šumi, ali je za sada puzeći. On je naveo da požar koji je buknuo u neposrednoj blizini kasarne Kula gase vatrogasci i radnici šumskog gazdinstva Lisina, a od danas i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Krak požara na Zubačkom platovu na području sela Grabovica ponovo je aktiviran. Situacija je pod kontrolom i imovina ljudi nije ugrožena, rečeno je u štabu za vanrednu situaciju grada Trebinja.
Iza štaba su naveli da je požar u rejonu sela Vlasače u Trebinjskim brdima u potpunosti pod kontrolom.
U dnevniku kratka vijest sa Kosova. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 35 osoba zbog sumnje da su 1998. godine navodno počinili ratne zločine u naselju Jašare u selu Donje Prekaze u opštini Srbica. Optužnica je podignuta u odsustvu. Školske uniforme u Banja Luci nisu samo pitanje oblačenja učenika i za inicijative o njihovom uvođenju. Otvorila su se pitanja nadležnosti, procedura i odgovornosti, ko donosi konačnu odluku i koliko ulogu u tom procesu imaju roditelji, škole, gradska vlast i ministarstvo prosvete. Na sastanku aktiva direktora Banja Lučkih osnovnih škola, na kojem je trebalo da bude riječi o ovoj temi, gradonačelnik Draško Stanojvuković se nije pojavio iako je bio pozvan. Poslušajmo Mirjenu Grabiš.
Iz Ministarstva prosvete i kulture ukazuju da je prilikom pokretanja inicijative za uvođenje školskih uniformi zaobiđen dio nadležnih institucija. Elaborat koji je dostavljen ministarstvu, kako navodi pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović, bio je nepotpun, pa je zatražena dopuna dokumentacije.
Tražili smo da se dostave određeni dokumenti i određene informacije kako bi bilo jasnije na koji način će se uvesti uniforme, za koliko učenika, koja su to odjeljenja. Mi smo samo imali informaciju da je prijedlog da to budu dvije osnovne škole i ništa drugo.
Iz grada Banja Luke, s druge strane, poručuju da nikada nije osporavana nadležnost ministarstva. Odbornik u Skupštini grada, Dragan Milanović, navodi da je grad još u martu zatražio saglasnost ministarstva i njegovo stručno mišljenje o uvođenju uniformi. Smatra da problem nije u nadležnostima, već u tome što, kako kaže, inicijative koje dolaze iz grada često nailaze na prepreke.
Oni su rekli kao elaborat je nepotpun i sad smo čuli, pa kaže kojom ste metodologijom izabrali koje će škole biti, kod je važno, predložite vi dvije škole, ovo je pilot projekat gdje je trebalo da se radi evaluacija, da se vide efekti toga. Znači, ideja je, kažete, je li grad imao pravo, svako ima pravo da predloži neke mjere.
Iz grada su pozvali roditelje da se unutar odjeljenja dogovore oko nošenja uniformi. Predsjednik aktiva direktora Miroslav Popržen podsjeća da inicijativa savjeta roditelja mora proći kroz školski odbor i nastavničko vijeće, nakon čega odluku donosi direktor škole. Ukoliko školski organi donesu odluku o uvođenju uniformi, ona može biti realizovana.
Po meni treba jedna stručna analiza, možda jedna školska godina se bavi struka sa tim, da se radi anketiranje. Kako ja kao direktor škole, čak i da ministarstvo sad naloži da se nosi uniformu škola. Šta uraditi ako roditelj ima pravo da kaže moje dijete neće to da nosi, hoće ga vratiti ja iz škole.
Iz Ministarstva prosvjete i kulture ponovo su pozvali grad da obustavi aktivnosti kojima se, kako navode, zaobilaze nadležnosti institucija.
Kultura, Peti rimski festival, Aventure Gradiška, manifestacija koja spaja istoriju, kulturu, zabav i turizam, biće održana sutra u 15 časova u Gradskom parku u Gradišci. U Banja Luci, u Banskom dvoru, kuća Milanovića i Muzeju Republike Srpske počeo je A String Fest, festival gudačkih instrumenata. Kulturu uradila Gordana Prtin.
Tokom tri dana A String Festa predviđeni su susret domaćih i međunarodnih umjetnika uz zanimljive sadržaje. Nikola Pančić, violončelista.
Festival je tako koncipiran da vi u tri dana imate tako gust raspored, imate više stvari osim samog koncerta, koje je, da kažem, glavna stvar, glavno dešavanje samih koncerata. Imate majstorsku radionicu, jednog raditelja violina, imamo masterclass, koncert za bebe, tako da je samo kao koncept jako dobro napravljeno i osmišljeno. Taj masterclass koji će održati, ako se ne varam, već danas.
Osim Nikole Pančića, violončeliste državne opere u Hanoveru, svoje znanje sa mladim talentima podijelit će istaknuti umjetnici poput Dejana Mlađenovića sa Fakulteta muzičkih umjetnosti Beograd i Jeremijasa Flidla, violončeliste iz Austrije. Na festivalu je otvoren i poseban studio posvećen tradicionalnoj izradi i restauraciji gudačkih instrumenata, a String Fest trajaće do 6. septembra.
Na prostoru našeg grada postoji ogroman broj lokaliteta rimskog nasljeđa i ustanovili smo svakako da smo jedni od najvećih proizvođača meda, tako su zapravo i napravljene jedne rimske aventure, odnosno putevi meda i Rimljana, iz čega su proizašle različite aventure, od zelenih aventura, gladijatorskih aventura, medenih aventura. Kruna tog projekta zapravo jeste rimski festival.
Tema ovogodišnjeg rimskog festivala u Gradišci je Forum Ludorum, forum igara antičkog servisijuma. Bojan Vujinović, menadžer grada Gradiška. Ovo jedinstveno putovanje kroz vrijeme počet će sutra u 15 časova u Gradskom parku u Gradišci.
Na Evropskom prvenstvu za odbojkašice poznati su svi učesnici polufinalnih susreta. Ekipa Srbije osmi put zaredom je među četiri najbolja evropska tima. Opširnije u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Ženska odbojkaška reprezentacija Turske, koja brani titulu prvaka Evrope, igraće protiv Srbije u polufinalu ovogodišnjeg prvenstva. Sinoć je sastav Turske u Istanbulu savladao Njemačku sa 3-1 u setovima i plasirao se u finale. Za razliku od prethodnih šampionata, ulogu favorita ovog puta ima sastav Turske kod većine trenera i novinara, ali značajno podmlađeni sastav Srbije nanizao je 7 pobjeda u češkom gradu Brnu u grupnoj i nokaut fazi. Najiskusnija igračica prvenstva, 41-godišnja Maja Ognjenović, vodi ekipu čiji je najveći adut i danas Tijana Bošković. I poslije 14 godina igranja za reprezentaciju Srbije i brojnih medalja, Tijana kaže da motiva za nove pobjede uvijek ima.
To su one utakmice za koje čitav život radimo i treniramo. Samo nadam se da ćemo svi nekako da uživamo u tim utakmicama, da nećemo osjećati neki prevelik pritisak, jer svakako doći do polufinala je veliki rezultat. Stvarno vjerujem u nas, sigurno sam da će atmosfera biti sjajna kao i uvijek kad igramo pred turskom publikom, potrudit ćemo se da izgledamo dobro na terenu.
Sutrašnja utakmica odbojkašica Srbije i Turske na rasporedu je od 15 časova u mjestu večernjem terminu odlukom organizatora takmičenja. Od 18 časova za mjesto u finalu borit će se Italija i Njemačka. Utakmice za konačan plasman su na rasporedu sutra. Ekipa koja osvoji titulu ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.
Do kraja dana, danas sunčano i toplo, ovakvo vrijeme nastavlja se i narednih dana. Duško Mrkonjić.
Temperature u 14 časova. Čemerno 24, Kalnovi, Han, Pjesak 25, Gacko, Mrakovec, Sokolac 26, Nižu 27, Drin, Srebrenica 29, Rudo 30, Višegrad, Mrkonjić, Grad, Srbac, Foča, Šipov 31, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi grad 32, Banja Luka, Bileća, Prijedor, Ribnik 33, najtoplije u Trebinju sa 34 Celsova stepena. Danas uglavnom sunčano, uz umjerenu oblačnost i vrlo toplo. Sutra pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i vruće. Uveče i u noći na nedjelju jače oblačenje na sjeveru, koje će širiti ka istoku, te će u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i pljuskove, a bit će i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 na jugoistoku do 18 na sjeveroistoku, na jugu do 22, u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha 33 na istoku do 38 u krajini, u višim predjelima od 29.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
Sahrana generala Mladića u ponedjeljak. Pozivam sve koji žele da dođu i da dostojanstveno ispratimo mog oca, izjavio Darko Mladić.
General ubijen nečinjenjem doktora u Hagu, kaže član medicinskog tima generalove odbrane dr. Ognjen Gudelj.
U Banja Luci forum o investicijama i poslovnoj saradnji okupio više od 100 kineskih i oko 40 domaćih privrednika.
Danas je zvanično počela izborna kampanja za opšte izbore u BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.